Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клоцберг. Коли йдеться про такі багатовимірні і водночас надзвичайно делікатні справи, як от релігія та нація, ми неодмінно потрапляємо в поле, де працюють, накладаючись одна на одну, різні міфології. Не варто їх заклинати, а чи робити вигляд, що ми на всі 100% сприймаємо ці міфології як цілісне й незмінне слово «откровення». Міф – це те, що існувало і існуватиме, це те, що, за словами Мірша Іліади, відкриває нам очі на появу на світ чогось дуже для нас важливого. Міф відіграє особливу роль, скажімо, в уявленні нації. Міф – це особлива оповідь, з допомогою якої люди виокремлюють своє буття від існування інших. Різні спільноти по-різному конструювали оповіді про власну обраність та наперед визначеність своєї місії, і ці конструкції відігравали велику роль в їхньому світовизначенні. Але перетнувши певну грань, невидиму, але доволі відчутну, міф перетворюється на звичайнісіньке блудослів'я. Тему продовжує мій колега Віктор Єленський.
Блудослів'я – поняття, як сказали б філологи, полісемантичне. Деякі з його значень взагалі не годиться згадувати при добрій кампанії. Інші ж вказують на зловживання словом, на такий собі різновид вербальної розпусти. Невтомний Даль, укладач тлумачного словника, підслухав на південно-західних теренах Російської імперії, тобто в Україні, і інше значення слова «блуд», яке має безпосереднє відношення до блудослів'я, а саме наносити шкоду. Скажімо, легендарний переказ про апостола Андрія, який дійшов до київських пагорбів і проголосив своє знамените пророцтво, це типовий приклад міфології, що з неї видобували народи уявлення про свої духовні корені. Але от коли сивочолі і благообразні владики говорять про українську мову як про базарне наречие, і посилаються на якихось старців, котрі в молитовному екстазі нібито пророкували Україні одвічне небуття, долю одвічної данниці, це типове блудослів'я. Комунікативний, якщо висловитися коректно, церковний простір в Україні перевиповнений таким блудослів'ям. Ні-ні, боронь Боже, йдеться не про розпачливе, щемне і безперервне звернення до Бога, яке Блюзнірський обізвав молитовним словоблуддям сумнозвісний відступник від церкви Осіпов у листі до газети «Правда» 45 років тому. Йдеться про Блюзнірське, знов-таки, затемнення ідеологічної агітації, політичної пропаганди, релігійною риторикою, про підміну понять, про відверту неправду. У цьому словоблудді сформовано шаблони і лекала, які застосовуються поза спробою, бодай трохи замислитися над тим, що ж за ними реально стоїть.
У цьому місці я перерву на якийсь час розповідь Віктора Єленського, щоб процитувати вам Українське інформаційне агентство, його, так би мовити, релігійно-політичну інформацію. Цитую. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович у ході своєї одноденної робочої поїздки у Донецькій області ознайомився в четвер з ходом реконструкції Свято-Успенської Святогорської лаври «Святогорське». Янукович висловив задоволення ходом реконструкції лаври і подякував усім, хто брав участь у відновлювальних роботах. При цьому він відзначив, що дана лавра є третьою в Україні після Києво-Печерської лаври і Почаївської лаври. Я мріяв, щоб ця земля була благословенною, щоб ми об'єдналися в образі Почаївської лаври на заході, Святогорської лаври на сході і Києво-Печерської лаври в центрі, щоб ми цим об'єднали Україну, сказав прем'єр-міністр. Предстоятель Української православної церкви, підпорядкуванні Московського патріархату Володимир Сабадан висловив подяку Януковичу за підтримку в реконструкції лаври. Янукович – 2 роки прем'єр-міністр, і ми бачимо, як багато він зробив, відзначив Володимир. Святогорський чоловічий монастир розташований на березі ріки Сіверський Донець і названий на честь християнського свята у спині Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, що святкується 28 серпня. 10 років тому за ініціативи Януковича за підтримки Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату було відроджено Свято-Успенський Святогорський чоловічий монастир. Зокрема, Янукович особисто очолював опікунську раду по відродженню і відновленню зруйнованих під час тоталітарного режиму церков. У період з 1996 року по 2002 роки в Донецькій області під керівництвом Януковича були побудовані 63 нові храми, 35 відреставровані. 9 березня цього року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви Московського Патріархату Свято-Успенський Святогорський монастир одержав статус лаври. Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна». І Віктор Єленський завершує тему блудослів'я.
От, припустимо, чи не в кожному другому інтерв'ю представників російського церковного проводу гримить залізо з приводу 3 розгромлених західноукраїнських єпархій. Завжди кортить спитати, хто ж розгромив ці єпархії, з яких літаків і на яких парашутах плигали ті люди, які перейшли з російської церкви до української, греко-католицької чи православних церков. І як інакше, як не блудослів'ям, можна назвати історіографічну знахідку Московської патріархії, яка розповіла містові і світові, що, виявляється, знищена і змордована греко-католицька церква має не картати російську церкву за відібрані храми, а завдячувати їй за їхні збереження. Подібно, якось навіть ніякого чути від деяких владик Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом про, цитую, зловісні шабаші націоналістів. Ніякого навіть не тому, що фабрика, де продукуються нескінченні оповідки про переслідування православних єпископів в Україні, знаходиться в одному з не надто поважних московських інститутів. І не тому навіть, що вони не відповідають дійсності, а головно тому, що просторікування про потворний український націоналізм розчиняються у потужній симфонії націоналізму російського. Важко інакше визначити виступи і статті єпископа Тучинського і Іполіта Хілька, які наполегливо відмовляє Україні у праві зватися своїм ім'ям і закликає загнати Малоросію у Велику Русь. Чи митрополита Агафангела, котрий гарячково малює геополітичні проекти відродження російської імперської потуги. Але наразі не про те, чи російський націоналізм і навіть імперіалізм – це добре чи погано. Наразі про те, що його пропаганда не повинна називатися релігійною проповіддю. І ще про те, що українській державі не варто так часто нагороджувати своїми орденами осіб, які саме існування цієї держави сприймають, м'яко кажучи, доволі важко. Ну, принаймні, не щороку. Для Радіо Свобода Віктор Єлецький.
Літос або камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудослів'я. Це назва книжки Галини Могильницької з Одеси. Назву її вона пояснює у вступі. Це, цитую, дещо перефразована назва полемічного твору, написаного в 1644 році моїм майже однофамільцем, київським митрополитом Петром Могилою, у відповідь відомому католицькому письменнику і церковному діячеві Касіяну Саковичу. Кінець цитати. Ця книжка – відповідь на заяву митрополита Одеського та Ізмаїльського – Української православної церкви Московського патріархату Агафангела «На круги своя» – рух проти православ'я. Галина Могильницька вважає, що, цитую, «мабуть, ми тому так часто програємо, що пробуджуємося надто пізно, коли вже нічого переробити і виправити не можна, а може ми просто дещо лінькуваті і пасивні», кінець цитати. Авторка переконана, що вежу брехні, яка зростає у свідомості українських громадян, необхідно зруйнувати, інакше українці не матимуть не лише незалежної від Москви церкви, але й власної незалежної держави. Про книжку Галини Могильницької в київській студії «Радіо Свобода» розмовляють Тарас Марусик і президент українського пен-центру, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк.
Книжка Галини Могильницької належить, очевидно, до полемічної літератури. Можливо, час полемічної літератури пройшов, а може, і ніхто знає, але я б хотів почути вашу думку про значення цієї книжки.
Знаєте, я думаю, що полемічна література – це була свого роду теологічна література, намагання відновити якісь засадничі релігійні поняття, духовні поняття. Поняття церкви. А тут це полеміка на тому матеріалі, який зараз підсуває нинішню реальність, далека від теологічних глибин і засадничих понять. Я думаю, що це просто полеміка з фальшивим використанням понять і термінів.
В цій полеміці фактично маємо справу з людиною, духовною, ну, скажімо, яка за посадою має бути духовною, і з людиною, яка є світська, бо більше ця людина не приховує, скажімо, своїх там політичних симпатій. Чи з вашого погляду не може так скластися, що читач може сприйняти це як протистояння власне церкви, в даному разі тієї церкви, яку репрезентує митрополит Агафангел, і окремої політичної організації?
То залежно від того, який читач і які в нього упередження. Але в даному разі ми маємо перед собою журналістку, яка чесно мислить, яка коректно вживає поняття. І ми маємо перед собою церковного ієрарха, який поверх ряси носить совєтські ордени з гордістю. Отже, царство його зовсім не на небі. Він служить тому, що на землі і тільки на землі. І фактично ми маємо полеміку з представником фальшивого кліру.
Складається враження, що фактично ця книжка – це є до певної міри начебто як крик душі. І нібито це не мало би належати до функції Галини Могильницької, як там як журналістки, як письменниці, писати на ці теми і взагалі заглиблюватися в історію міжцерковних відносин в Україні.
Крик душі завжди з'являється там, де людина натрапляє на страшну фальш. Книжка називається «Літос» або «Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудослів'я». Отже, йдеться саме про розбиття блудослів'я, спростування лжесвідчень. Це елементарний обов'язок журналіста в усі часи. Він повинен завжди цим займатися, і чим вищу посаду займає блудослов, тим більш послідовно він має бути змушений рахуватися загальноприйнятими людськими поняттями. Якщо ви відзначаєте 500-річчя своєї церкви, а через кілька років відзначаєте вже 1000-річчя своєї церкви, то хто ви є? Якщо ви говорите про канонічну територію і маєте на увазі захоплені чужі території, і називаєте їх своїми, то хто ви є, це навіть в політичному відношенні не витримує ніякої критики, а в духовному відношенні це профанація.
Ми дозволимо собі зробити паузу в інтерв'ю з Євгеном Сверстюком, щоб запропонувати вам поезію української поетеси Ліни Костенко під назвою «Храми», де йдеться якраз про душу невозлобі трудівниці і з дияволом воїтеля, воїтеля проти торгуючих святим словом, читає Олекса Боярко.
Мій дід Михайло був храмостроїтель, возводив храми септо цілий вік. Він був чернець з дияволом воїтель, печерник, богоугодний чоловік. Він був самітник, дуже був суворий, між Богом, чортом душу не двоїв. І досі поминають у соборах храмостроїтель Михаїл. Жив у землі, мовчущий, не во злобі, труждався сам, нікого не наймав. Він працював до поту на возлоб'ї, і грошей з роду шеляга не мав. Ті 30 срібних теж були грошима. Це гріх, це сльози діви Міріам. Він був святий. Він жив непогрішимо. І не за гроші будував свій храм. Різьбив вівтар, збивав тесові паперті, клав палець свічки тиші на вуста, де з малювань тонких, як листя папороті, світився лик розп'ятого Христа. Він ставив хори, амфори й амвони, в єпархію по ладан дебуляв, а щоб кращіше бамбиляли дзвони, шпіальтеру до міді добавляв. Він баню зводив, не зійшовши з місця, він бляху в ромби краяв, мов сатин, коли стояв над келією місяць, блідий як німб, загублений святим. Тягав каміння мурувати брами, стругав божник, за північ не куняв. І так у мислях, збудувавши храми, торгуючих із храму виганяв.
І Тарас Марусик завершує інтерв'ю з президентом Українського опенцентру Євгеном Сверстюком, де йдеться про книгу Галини Могильницької як полеміку з митрополитом Одеським Української православної церкви Московського патріархату Агафангелом.
З вашого погляду, в сьогоднішній ситуації, ну ми не обійдемося без цього слова, бо так воно є, в сьогоднішній політичній ситуації, коли виконавча влада має відомо які пріоритети, в тому числі і в цій сфері, я хотів сказати духовній, ну воно трошки може карикатурно звучати. Отже, у цій церковній, так би мовити, сфері має свої пріоритети. З вашого погляду, чи можуть мати суттєвий вплив подібні публікації і, скажімо, оприлюднення тих фактів, які вже неодноразово були оприлюднені, зокрема, за час існування Незалежної України?
Тут ми маємо справу не стільки з фактами, скільки з наполегливістю людини, яка відстоює правду і закон. Закон ніколи не буде діяти, якщо щодня не використовувати цього закону і не змушувати, щоб цей закон діяв. Правда ніколи не буде звучати, якщо щодня її не повторювати і не змушувати інших рахуватися з цією правдою, щоб вони теж повторювали елементарні істини. І я думаю, що яку б фальшиву позицію не зайняла влада, яка по суті своїй є владою безбожною, навіть не атеїстичною, а просто безбожною. Полеміка з людьми некоректного мислення, з людьми, які пускають в обіг фальшиві поняття, які замість просвічувати народ, його затуманюють і нав'язують йому фальшиві стереотипи, ця полеміка є потрібною, і вона є дуже важливою. І ми навіть не можемо оцінити, як люди спрагли отакого чесного людського слова, бо це є Боже слово і Божа правда.
Ви згадали про проблему канонічності церков. Я б хотів, щоб ми торкнулися в цьому зв'язку питання авторитету церкви, будь-якої церкви, і наскільки авторитет цієї церкви пов'язаний з таким поняттям, як канонічність.
Ну, справжня церква, яка має авторитет, ніколи не буде говорити про свою канонічність. Вона не потребує цього. Вона працює з людьми, вона сіє слово, вона підіймає, вона виховує. І вона не займається полемікою з іншими церквами, вона не конкурує. На небі Господній є цілком досить місця для всіх справжніх сіячів. А поняття канонічність підіймається в даному разі як чисто спекулятивний прийом політичної полеміки, розрахований на те, що народ мало віруючий, забобонний, який хоче, щоб все було завірено печаткою. І для нього канонічність означає кругла печатка.
Це був президент Українського пен-центру, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверцюк. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Книжка «Літос» або «Камінь із пращі правди» на розкриття митрополитчого богослів'я вийшла накладом 1000 примірників у видавництві «Українська ідея» у містечку Броварище на Київщині. Нашому кореспонденту в Одесі Петру Каландирцю вдалося поговорити з її автором Галиною Могильницькою. Ми пропонуємо вам цю розмову.
Спроба з'ясувати ставлення до книжки Галини Могильницької у головного її героя, митрополита Одеського Ізмаїльського Української православної церкви Московського патріархату владики Гафангела, на жаль, успіху не мали. Він категорично відмовився давати інтерв'ю для Радіо Свобода. Галину Могильницьку така позиція митрополита Гафангела не здивувала.
Заперечити мені аргументовано з приводу самого фактажу книжки ніхто не може. В мене кожне слово перевірене, кожне слово базується на джерелах. Що можна зробити? Це сказати, яка Могильницька погана. Ось вона така і така і така і така, можна вилити бочку бруду, розказати, що вона погана. Ну, то я погана, хай буду.
Чим пояснити, на вашу думку, таку негативну позицію, особливо негативну позицію митрополита Гафангела до ідеї творення єдиної помісної Української православної церкви в Україні?
Ви розумієте, чим пояснити? Пояснити тим, що кожна церква, як би ми не говорили про самостійність церкви, про відділення церкви від держави, але кожна церква завжди, особливо православна церква, яка була ще від дня свого, візантійська маю на увазі, від дня свого становлення, уражена цезаропапізмом, тобто була підпорядкована світській владі. І до сьогодні вона така є. У московському особливо патріархаті. Церква була чиєю опорою, на якій творилася московська держава. І так воно є по сьогодні. І, звичайно ж, не може церква московського патріархату іти всупереч державі своїй, там, де її знаходиться центр. І безперечно, а ми це знаємо, що існування української незалежної держави, воно ніяк не вписується в російську геополітику і взагалі в внутрішню політику. Ну то що ж ми хочемо, щоб московський патріархат що, ішов проти своєї держави? Не буде він іти проти. І щоб честь йому і слава за це, що служителі московського патріархату є патріотами своєї батьківщини, Росії, на відміну від багатьох із наших керівників українських.
В інтерв'ю Радіо Свобода Галина Могильницька висловила подив з приводу того, що жодне одеське видавництво не погодилося надрукувати її книжку «Літос» або «Камені з пращі правди». Після прочитання рукописів пані Могильницькій розповідали про можливі небезпеки для життя і здоров'я авторки книжки. За словами Галини Могильницької, поштовхом для написання книжки для неї стала позиція Української православної церкви Московського патріархату у ставленні не лише до української мови, але й до існування України як держави. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
Ми вже повідомляли про те, що українські греко-католики обговорюють свій можливий статус патріархату. Пропонуємо на цю тему коротку інформацію, яку надає нам Петро Кагуй.
Понад 90% греко-католиків, опитаних Центром з інформаційних проблем територій Національної академії наук України, підтримують звернення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви і 150 народних депутатів до Папи Римського про надання УГКЦ статусу патріархату. Результати опитування оприлюднив на прес-конференції у Львові народний депутат України, голова громадського руху «За патріархат» УГКЦ, член політичної групи Української народної партії Олекса Гудима. Опитування віруючих і прихильників УГКЦ проводилося від 8 до 13 липня у Києві, Львові, Донецьку, Івано-Франківську, Тернополі та Ужгороді на замовлення громадського руху «За патріархат» УГКЦ і добродійного фонду Святої Матері Терези. За інформацією громадського руху, зараз у світі проживає близько 7 мільйонів греко-католиків, віруючих у ГКЦ та її прихильників. З них близько 4,5 мільйони в Україні. Державами, де проживає найбільше греко-католиків, є також Сполучені Штати, Канада, Аргентина, Італія, Польща, Росія, Чехія, Португалія, Іспанія і Греція. Згідно з результатами опитування, понад 80% греко-католиків позитивно ставляться до надання Папою Римським статусу патріархату для УГКЦ, а понад 90% підтримують звернення синоду єпископів УГКЦ і 150 народних депутатів до Папи Римського про визнання патріархату УГКЦ. За словами Олекси Годими, опитування свідчить, що близько 18% греко-католиків вважають, що УГКЦ уже має патріарший статус. При цьому близько 70% греко-католиків не вважають за необхідне брати до уваги позицію інших церков з цього питання, зокрема Української Православної Церкви Московського Патріархату. Більше половини респондентів також вважають, що в разі подальшого відкладання Папою Римським на невизначений термін питання про визнання патріархату УГКЦ необхідно проголосити патріархат на найближчому соборі церкви і звернутися до Папи Римського з проханням про його визнання. Олекса Годима також повідомив, що громадський рух «За патріархат УГКЦ» планує до 15-ї річниці з початку активної легалізації УГКЦ у 1989 році видати книгу «Патріархат Української греко-католицької церкви. Молитви про визнання або визнання шляхом проголошення». Українська греко-католицька церква об'єднує понад 3300 общин. У церкві діють 92 монастирі, більше як 2700 храмів. Українська греко-католицька церква, що виникла після Берестейської унії 1596 року, була офіційно скасована рішенням Львівського собору у 1946 році, відроджена в Україні в 90-ті роки минулого століття. Нині УГКЦ очолює Верховний архієпископ, який не має повних юридичних прав призначення, наприклад, єпископів або нових єпархій. Такі рішення може приймати синод УГКЦ, однак їх повинен схвалити папа. У разі створення патріархату, синод УГКЦ сам вирішуватиме такі питання. Останнім главою УГКЦ, що носив титул патріарха, був Йосип Сліпий наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Від січня 2001 року УГКЦ очолює кардинал Любомир Гузар, який став першим главою церкви, вибраним за час незалежності України. Плани створення греко-католицького патріархату в Україні засуджують деякі православні церкви, зокрема Олександрійська православна церква, Грузинська православна церква та Елладська православна церква. Плани заснування Українського уніатського патріархату також зустріли засудження у Сербської православної церкви, Болгарської православної церкви, Священного синоду Єрусалимського патріархату, Священного синоду Румунської православної церкви, Болгарської православної церкви, Кіпрської православної церкви, Албанської православної церкви, Польської православної церкви, а також першого ієрарха православної церкви в Америці.
Підсумовуючи інформаційний потік нашої програми, запитаємо українських віруючих, чого більше сьогодні у релігійному житті – політики чи віри, бо політика скоро минуща, а віра – це поняття з поля вічності. І на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов, допомагав мені за режисерським пультом Вацлав Клозберг. І на завершення згадаємо ще раз слова Галини Могильницької з її книги «Літос» про те, як часто ми програємо, тому що пробуджуємося надто пізно і коли вже нічого переробити і виправити не можна. Може, запитаємо себе, а може ще не пізно виправити і переробити.